สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่รายการต้มคุยจับฉายของเราอีกแล้วนะครับผมรายการที่จะนำเรื่องราวจับฉายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาคุยมาปรุงแต่งให้ได้อรรถรสและเต็มอิ่มไปกับเรื่องราวจับฉายที่เรานำมาเล่านะครับผมเราจะเสิร์ฟความจับฉายแบบดีที่ YouTube Channel Real Tenny Spotify แล้วก็ Apple Podcast ครับผมอยู่กับผมเรียลเทนนี่คนดีคนเดิมและแก๊งจับฉายของเราทั้ง3คนนะฮะคุณอินคุณคิดคุณอ๋อมสวัสดีครับ
เ
ฮ้ย
เ
มื่อไหร่จะมีแขกรับเชิญมาเพิ่มบ้าง
เมื่อไหร่จะมีแขกรับเชิญมาเพิ่มบ้างก็นะเนาะช่วงนี้อยากเชิญเหลือเกินแต่ว่าใช่ช่วงนี้มันวุ่นวายจริงๆจริงๆตอนแรกครับตอนต้นก็ไม่ได้พูดว่าจะเสิร์ฟความจับฉายทุกสัปดาห์เพราะว่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรนิดนึงเดี๋ยวชี้แจงตอนท้ายเทปละกันก็วันนี้เราจะมาพูดประเด็นที่จริงๆอ่ะประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากพอดีไปส่ง Twitter สายใส่ใจหรือสายเสือกต้องส่ง
ใส่ใจ
ใส่ใจใช่แล้วพอดีมันไปสะดุดตาที่ TweetX นึงแบบเขามีปัญหากับคุณพ่อใช่ไหม
ก็ประมาณว่าที่บ้านทะเลาะกัน
ใช่ๆ
แล้วเหมือนพ่อเขามีอาการทางจิตที่บอกว่าเขาจะแบบมีอารมณ์รุนแรงเวลาทะเลาะกัน
แล้วเหมือนตัวเด็กก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นอย่างหนักมากจนแบบถึงขั้นแบบเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากหนีออกจากบ้านนะเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วใช่ไหม
ใช่คือถ้าเอาโดยละเอียดอะคือวันและคือนี่เห็นตั้งแต่วันแรกที่เขาทวิตเลยอะที่แบบเขามีปัญหาช่วงแรกๆเลยอะประมาณว่าเหมือนแบบเขาทักมาเขาบอกทวิตไงว่าแบบตอนนี้ที่บ้านทะเลาะกันอยู่เลยที่แบบเหมือนว่าพ่อทำร้ายร่างกายแม่แบบแรงมากแล้วใช้คำแบบร
ุ
นแรงด่าหยาบคายด่าแรงมากด่าแบบแรงเอาง่ายๆแล้วที่นี้เหมือนเขาแบบขอความช่วยเหลือในทวิตเตอร์ไงประมาณว่าใครมีเบอร์ที่เป็นเบอร์มูลนิธิเบอร์เจ้าหน้าที่เบอร์อะไรเงี้ยมาหน่อยก็เลยมีแบบเจ้าหน้าที่มาช่วยในตอนนั้นก็เหมือนจะจบเรื่องแต่มันก็มีประเด็นอีกรอบนึงในช่วงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณว่าก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นก็คือแบบทะเลาะกันแล้วมันถึงขั้นแบบว่าพ่อไล่ออกจากบ้าน
ซึ่งก็โดนไล่ออกแล้วใช่ไหม
ก็ไล่ออกซึ่งจริงๆอ่ะตัวเจ้าของทวิตเตอร์อยากออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าในตอนช่วงแรกที่เขาพูดให้ฟังอ่ะเขาบอกเลยว่าน้องเขาอะแพ็คกระเป๋าพร้อมจะและตัว
จะออก
พร้อมจะหนีไปอยู่กับพร้อมจะออกแล้วแต่มันจะมีประเด็นต่อเนื่องตรงที่ว่าโอเครู้ทั้งรู้ว่าพ่อแล้วก็พ่อทำลายร่างกายคนในครอบครัวทั้งแม่ทั้งลูกทั้งสองคนอะแต่สุดท้ายมันจบตรงที่ว่าแม่เขาอะมาบอกว่ายอมเขาไปเหอะลูกไม่เป็นไร
ตลกอะ
มันเลยเป็นปัญหาเหมือนประมาณว่าแบบ
ทำไมถึงยอม
ทำไมอย่างนี้แล้วปัญหาที่มันเดือดกันในช่วงที่ผ่านมาคือประมาณว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปไงแล้วเจ้าที่ไปเกลี้ยกล่อมให้อยู่ต
่อ
แบบประมาณว่าบอกเลยนะบอกว่าพ่อให้ความรับรองแล้วว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็จบ
มัน
ซึ่งแบบมันเป็นการรับรองเฉยๆแต่คุณไม่รู้ไงว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วคือคุณไม่ได้อยู่ในละแวกแถวนั้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบบคุณจะมาได้ทันเวลาถ้าเกิดมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นมันเลยเป็นประเด็นตรงนี้ว่าทำเหมือนมันเลยเป็นประเด็นที่เราพูดกันในช่วงใน Twitter ที่ผ่านมาว่าทำไมเราต้องยึดติดกับคำว่ากตัญญูกับพ่อแม่ขนาดนั้นต่อให้แบบพ่อแม่ทำลายร่างกายจิตใจขนาดไหนอ่ะทำไมเราต้องแบบยึดติดกับคำว่ากตัญญูกับคำว่าพ่อแม่มีบุญคุณพ่อแม่เป็นผู้ให้ที่สูงที่สุดหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีอ่ะทำไมเราต้องแบบยึดติดอยู่อย่างนั้นไงเพราะว่าปัญหาตรงที่ว่าอีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยตอนแรกก็แค่เกี้ยกบเฉยๆว่าให้อยู่กับพ่อเหมือนเดิมแต่แค่บอกว่ามีการเซ็นสัญญาแล้วว่าถ้ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นอีกจะแยกออกจะให้หย่าแต่ประเด็นคือแม่ก็ไม่ยอมหย่า
ทำไม
ก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแบบคือไม่อันนี้อาจจะกระทบนิดนึงคือไม่เข้าใจแม่เขาเหมือนกันว่าทำไมแบบยอมขนาดนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นเรื่องท็อกซิกความท็อกซิกของครอบครัวที่แบบในอุดมคติของคนไทยอ่ะ
เรื่องแม่อะเราพอเข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงแบบไม่อยากหย่าอะไรเงี้ยคือเราคิดว่ามันเป็นที่เหมือนกับ ครอบครัวในอุดมคติของคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีพ่อและแม่และลูกอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็เลยทำให้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งหย่าเพราะว่าเฮ้ยปัญหาในครอบครัวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าครอบครัวไม่สมบูรณ์อาจจะถูกแบบคนนั้นคนนี้ท้าได้อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบแม่ยังสู้อยู่อะไรเงี้ย
แต่
ว่านะอันนี้ก็คือแบบเจอมาจากครอบครัวของเพื่อนเราอีกทีนึง
แต่นี่ก็น่าจะแล้วแต่แล้วแต่คนคิดป่ะเพราะอย่างต่างประเทศเขาก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้ว
ต่างประเทศไม่แคร์ต่างประเทศเขาแบบ
ในว่าเราหลายคนก็แคร์นะเขาก็จะแบบว่ามีการซุบซิบอะไรกันถ้าเกิดว่าครอบครัวแบบเกิดระหองระแหงหรืออะไรขึ้นมา
อ๋อคนไทย
เหมือนกัน
คนไทยขี้เมา
ใช่มีเออช่างใส่ใจอะไรเ
ง
ี้ยมี
รู้ทุกอย่างเป็นตัวเอง
เออ
แล้วหลายคนเขาจะกลัวการตกเป็นขี้ปากชาวบ้านมากกว่าที่จะต้องแบบเผชิญความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาก็ทนได้เขาจะทนต่อไปเรื่อยๆเพื่อแบบเพื่อลูกเพื่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นที่ค่านิยมด้วยหรือเปล่า
อืมฮะก็
ส่วนหนึ่งเกี่ยวว่าหลักเกี่ยวว่ากระทบหนักเลยค่านิยมเนี่ย
อืม
ไม่เวลาเหมือนแบบเหมือนเราชอบรอแค่เวลาบอกว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีแม่อะไรเงี้ย
ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
อะไรอย่างเงี้ย
อืมฮะ
อาจจะคิดว่าแล้วไงแต่ว่าแบบคนอื่นเขาอาจจะแบบไม่ได้แล้วไงกับเราแต่ว่าเขาก็จะแบบอินทาอะไรเงี้ยก็หรือเขาอาจจะมองว่าเราใช้ชีวิตได้แบบล้มเหลวอะไรเงี้ยหรือเปล่าที่แบบเฮ้ยจะต้องหย่าแต่ก็ให้แบบทนกับปัญหาครอบครัวซึ่งเราอาจจะมองว่าเออมันไม่น่าจะทนอะไรเงี้ยเขาก็ทนกันได้แบบก็แปลกดี
ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทวีตเราก็เลยเราก็เลยมาพูดเรื่องปัญหาครอบครัวกับตัวเด็กกันสักหน่อยดีกว่าถามแต่ละคนว่าเคยแบบมีปัญหากับทางบ้านบ้างไหม
ไม่มีนะที่แบบหนักๆอ่ะไม่มีนะ
อืมแล้วอย่าง
เหมือนกัน
คุณออมอ่ะคุณมีประสบการณ์ไหม
จะมีก็แค่มีปากเสียงกับพ่อตอนสอบแอดมิชชั่นแค่นั้นก็เหมือนกับว่าคืออันนี้ถ้าพูดไปมันจะนอกเรื่องหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าเราอ่ะสอบติดรอบตรงนี้รอบนี้นั่นแต่บางทีเราก็สละสิทธิ์ใช่ไหมเราก็เลยแบบต้องการที่จะแอดมิชเข้าสู่รอบแอดมิชชั่นต่อไปทีนี้พ่อเขาก็จะมีสังคมมีเพื่อนของเขาอ่ะมันก็จะเกิดความกดดันในอารมณ์ประมาณว่าเพื่อนเขาก็มาถามว่าเฮ้ยลูกติดที่ไหนลูกติดหรือยังลูกเราติดที่นี่แล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้แล้วลูกนายแหละเป็นประมาณเนี้ยมันก็เกิดความกดดันแล้วก็ทำให้พ่อค่อนข้างที่จะเครียดด้วยแหละเหมือนกับแบบว่าเสียหน้าอะไรอย่างนี้ว่าแบบลูกเพื่อนติดกันหมดแล้วแล้วทำไมลูกเรายังไม่มีที่เรียนคือในใจตอนนั้นอะเรายังคิดว่าที่เรียนที่เราติดมาที่เราสละสิทธิ์ไปมันยังไม่ใช่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยยังไม่ใช่แล้วเราแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่พ่อเขาไม่เข้าใจจุดนี้ไงเราก็เลยมีปากเสียงกันแล้วปากเสียงที่รุนแรงที่สุดก็คือวันที่ไปสอบแกะแพทก็คือแบบว่าตอนที่นั่งรถออกจากบ้านอ่ะก่อนจะออกจากบ้านอ่ะแบบคือทะเลาะกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงมากเหมือนพ่อเขาก็คุมเซลล์ไม่อยู่แล้วอ่ะเราก็คุมไม่อยู่เหมือนกันเราก็แบบว่าบงบ้าง
บงบ้าง
มันมีคำพูดหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากพ่อบอกว่าไม่ต้องพูดดีกันแล้วทีนี้ก็เลยแบบเหวี่ยงทุกอย่างแล้วก็เดินออกจากบ้านขึ้นรถไปสอบเปลี่ยนขนาดไหนวะเปลี่ยนขนาดไหนคือแบบพอล้อจากบ้านแล้วเปลี่ยนขึ้นรถไปสอบเนี่ยแล้วประเด็นแบบระหว่างทางจากบ้านไปที่สนามสอบอะเรานั่งร้องไห้บนรถอะประมาณนั้นแล้วทำให้แบบว่าเกือบจะไม่มีทำสมาธิในการทำข้อสอบแต่ว่าเราก็ต้องแบบหิวใจตัวเองนะห้องสอบบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะมาดาวไม่ได้อย่าเพิ่งดาวตอนนี้เก็บไว้ก่อนตอนนี้เราต้องทำข้อสอบก่อนก็ผลสอบที่ออกมาก็ค่อนข้างโอเคพอพ้นผ่านวันนั้นไปก็
ไม่มี
เลยเขาก็เข้ามาคุยดีๆถามว่า วันนี้สอบเป็นไงบ้างลูกคือแบบน้ำเสียงต่างจากเมื่อเช้าแบบฟ้าเหวเลยอ่ะวันนี้สอบเป็นไงบ้างลูกเข้าสอบได้ไหม
เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ
ใช่อีนี่ก็เลยแบบก็ทำได้แหละพูดเสียงแบบสั่นเครือในคอนิดนึงแต่ก็ทำได้แหละ
อืม
ประมาณนั้นก็คือแบบว่าบางทีอ่ะปัญหามันก็แน่นอนมันก็เกิดจากอารมณ์อ่ะแต่พอเราคามดาวแล้วมันก็โอเคขึ้นอย่างนั้นนะคะ
เท่าที่ฟังมาผมน่าจะเจอประสบการณ์ที่ปวดหัวที่สุดแล้วเพราะผม
เป็นคำถามเนี่ยถ้าเจอคนในบ้านแบบความเห็นการเมืองไม่ตรงกันทำยังไงดีคะ
อ
ัน
นี้แรงมากเลยอ่ะ
คือ
นี่ไม่เป็นไงนี่ก็ดีไปอย่างที่ไม่เจอ
คือที่ผมเจอก็เจอทั้งโดนทำลายร่างกายก็มีโดนแบบเจอตะกะแบบที่มันแบบอย่างอ่ะก็มีหรือโดนแบบกดดันก็มีคือแบบเอาง่ายๆคือจะเหมือนคลายน้องคนนั้นแหละแต่จะไม่รุนแรงเท่าเขาเออก็จริงๆไม่อยากพูดอะเพราะว่าอะไรมันเยอะมากเดี๋ยวมันจะยาวก็เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างแต่ละเคสในประเด็นต่อไปกัน
ใส่ใจนอกรอบ
ใส่ใจนอกรอบอะ
ไม่เพราะว่าเหมือนบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยเจอส่วนหนึ่งเพราะว่าพ่อเป็นหมอครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งเขาทำงานในเรื่องครอบครัวในโรงพยาบาลก็เลยแบบเขาจะแบบมีmindsetอะไรที่แบบต่างจากผู้ใหญ่แบบทั่วไปแบบพอสมควรเลยก็ดีไปอย่าง
อย่าง
อีเรื่องสอบเข้าอย่างเงี้ยเขาไม่มีปัญหาเลยเราจะสอบได้สอบช้าเพราะเขารู้ระบบเรื่อง admission ดีกว่าฉันอีก
เข้าใจทีนี้ถามว่าการเขาเรียกว่าความเป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยคือต้องเป็นยังไงอันนี้คือผมคิดได้ประมาณ 2-3 ข้อ นะเรื่องแบบความเป็นพ่อแม่ที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปส่งผลต่อตัวเด็กอย่างแรกก็คือต้องเคารพสิทธิแล้วก็ความคิดของตัวเด็กอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นปัญหามานานแล้วแหละเรื่องเนี้ย
ปัญหาเพราะว่าส่วนนึงสังคมไทยชอบบอกว่าเหมือนมีลูกไปให้เลี้ยงตอนแก่มันจะเลยมี mindset ประมาณว่าลูกกับเหมือนเป็นแบบเราเป็นเจ้าของชีวิตลูกไงแล้วก็จะมีความรู้สึกแบบอยากให้ลูกเป็นไปในตามที่เราอยากให้เป็นตามที่เราคาดหวังมันก็เลยเป็นการกึ่งๆบังคับแบบเธอต้องเป็นแบบนี้นะเธอต้องเป็นแบบนี้นะจนแบบมันกลายเป็นการคุกคามลูกหรือว่าการไม่เคารพสิทธิในตัวลูกอ่ะ
มันเป็น
ปัญหาที่ว่ารู้สึกว่ามันควรจะแก้ไขเพราะว่าเราควรสร้างmindsetใหม่ได้แล้วว่าพ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูกอ่ะ
เพราะว่าอย่างเนี้ยก็เพิ่งโดน
เขาไม่ได้ขอคุณมาเกิด
เพิ่งโดนมาหมาดๆไงเรื่องแบบยังไงอะสมัครงานเนี้ยก็คือแบบตอนแรกอะแม่ผมเคยพูดว่าเคารพความคิดของผมนะคือแบบอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรแบบก็เคารพแต่กลับกลายเป็นว่าเนี่ยลองยื่นไปที่นี่ดูนะลองยื่นไปที่นี่คำพูดกับความจริงมันดูแบบแตกต่างกันแล้วนะคือแบบมันกลายเป็นแบบเริ่มแบบตอแยใช้คำแบบนี้คือแบบตอแยอยากให้ทำงานที่นู่นอยากให้ทำงานที่นี่เหมือนกลายเป็นว่ามันกลายเป็นหวังผลกับตัวเราอะตัวเด็กไปเกินไปอะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ได้แบบเคารพความคิดแบบเคารพจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่คำพูดอ่ะประมาณเนี้ย
ในขณะที่บ้านฉันนี่คือไล่ไม่ให้ทำราชการพ่อแม่เป็นราชการทั้งคู่นะแต่ที่บ้านไม่อยากให้ทำเพราะว่าบอกว่ามันงานมันจับฉาย
ฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งของคนที่เป็นพ่อแม่ที่เดียผมคิดว่าเขาอ่ะต้องเลิกใช้ระบอบเขาเรียกว่าอะไรอย่าสร้างระบอบเผด็จการในบ้านคือเหมือนกับแบบเอาความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่คนมาข
่มเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหามีระบบ serenity ทั้งหลายเลยอ่ะไม่ได้เป็นแค่แบบที่ไทยนะทั้งเอเชียเรื่อง serenity อ่ะ
แล้วที่หนักสุดน่าจะเป็นจีนป่ะเพราะว่าด้วยความสังคมของคนจีนน่ะเขาแบบต้องเขาเรียกอะไร ต้องดั่งได้อย่างใจอะไรประมาณเนี้ย
ได้ดั่งใจมันจะมีประเด็นพอสมควรที่จีนอะที่แบบว่าจะมีคนชอบพูดมาตลอดว่าแบบอะไรนะพ่อแม่แอบเปลี่ยนใบสมัครที่ไทยก็มีที่มีประเด็นอยู่อะ
เออๆก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับระบอบเผด็จการอะแบบในบ้านดีๆอ่ะแล้วเราจะ
เนี่ยเลยกลัวไงว่าแบบจริงๆอ่ะไอ้ระบอบเผด็จการอ่ะมันเผด็จการอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัวมานานอ่ะแบบที่บอกอ่ะเราชอบบอกว่าลูกเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของชีวิตลูกอ่ะจะทำอะไรก็ได้ต้องสั่งไม่ถูกใจก็ตีไม่ถูกใจก็ด่าไม่ถูกใจก็ว่าต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการเท่านั้นมันบางครอบครัวเป็นอย่างนี้ไงมันเลยมีปัญหาแบบว่าเขาเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็เลยจะนำมาสู่การเมืองในปัจจุบันด้วย
ใช่ฮะ
ที่แบบว่าพอเห็นคนรุ่นใหม่พอเห็นแบบเด็กรุ่นใหม่ออกมาแบบว่าเห็นค้างจากตัวเองก็ด่าเขาว่าแบบเป็นพวกชังชาเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องการเมืองได้ไงวะ
ไรเราพูดได้แล้วเพราะว่าทุกผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็เริ่มทนไม่ไหวเหมือนกันแหละ
ก็นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอาจริงๆการถึงได้บอกเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะที่บอกว่ามันเลยไปอันนี้ไปเด็ดนอกหนึ่งที่ได้เห็นมาสักพักนึงแล้วคือเรื่องคนมันจะประมาณว่าคืออย่างที่เรารู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้มันมีม็อบเกิดขึ้นในหลายๆที่ทั้งแบบที่กรุงเทพเอ่ยขอนแก่นอยุธยาเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยตามหัวเมืองใหญ่ๆทั่วไปอ่ะทีนี้มันจะมีกลุ่มคนประเภทนึงอ่ะที่จะมาบอกว่าจะสนใจไปทำอะไรสุดท้ายก็ต้องทำมาหากินอยู่ดีป่ะหรือแบบว่าฉันก็ไม่ได้เห็นเดือดร้อนอะไรนี่
อ
ะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอเคถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดได้คุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่แสดงความคิดเห็นคุณมีสิทธิ์ที่จะเงียบแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้การเมืองมันเป็นเรื่องของ
ทุกคน
มันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันที่คุณควรจะแบบว่าตื่นตัวนิดนึงการที่คุณบอกว่าคุณบ่นเรื่อง BTS แพงคุณบ่นเรื่องรถเมล์เก่าคุณบ่นเรื่องรถติดคุณบ่นเรื่องน้ำไม่สะอาดคุณบ่นเรื่องว่าคลองเน่าคุณบ่นเรื่องมลภาวะทั้งหลายแหละ
บลาบล
าคุณบ่นว่าคนเดือนน้อยไม่พอต่อค่าแรงของแพงทุกอย่างมันคือการเมืองอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแบบของแพงคุณต้องหาเงินให้มากขึ้นแต่ปัญหาอีกอันหนึ่งคือช่องทางในการทำมาหากินมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอ่ะทำไมเราไม่ทำยังไงก็ได้ให้งานที่เราทำอยู่มันแอฟฟอร์ตต่อสิ่งที่เราทำตลอดว่ามันควรที่เราจะได้อย่างนี้จริงๆแล้วของที่มันควรจะขายอ่ะมันควรเป็นราคานี้ที่เราว่าคนทั่วไปสามารถแอฟฟอร์ดได้อ่ะทำไมเราไม่คิดแบบนี้ทำไมเราต้องคิดว่าของแพงก็ห่างกันได้มากขึ้นมันก็จะเป็นวงลูปที่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งอ่ะ
ก
็เลยบอกอยากให้แบบสนใจนิดนึงเรื่องการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆอ่ะมันคานไม่ได้อ่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กอ่ะเด็กก็มีสิทธิ์เรื่องการศึกษาเรื่องระบบครอบครัวเทปนี้ที่เราพูดกันเรื่องครอบครัวเรื่องสิทธิครอบครัวทั้งหลายแหละว่าทำไมเราต้องมองว่าลูกอ่ะเป็นของพ่อแม่ทำไมเวลาเราเกิดความรุนแรงในครอบครัวแล้วอ่ะทำไมเวลาเราเห็นเด็กที่เขาโดนทำร้ายด้วยพ่อแม่ของตัวเองด้วยน้ำมือของพ่อแม่ตัวเองอ่ะทำไมเรายังให้เขาอยู่กับครอบครัวนั้นๆอยู
่อ
ยู่อีกอ่ะเพราะว่าเหมือนสังคมไทยการเมืองไทยมันไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องสภาพจิตใจเด็กเท่าไหร่เพราะว่ายังยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญูความรู้บุญรู้คุณรู้บุญคุณของพ่อแม่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้ว่าแบบต่อให้มันเกิดความรุนแรงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องมีคนมากดว่าพ่อแม่ยังเป็นบุญคุณนะเขายังเป็นพ่อแม่ไงอย่างเงี้ยแบบเราได้กรณีที่เป็นพ่อแม่ที่เขาไม่พร้อมแล้วเขาคลอดลูกมาแล้วเขายังอยากจะเลี้ยงต่อแต่สุดท้ายเขาเลี้ยงต่อไม่ได้แล้วเขาลงมือลงไม้แล้วกับลูกอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพ่อแม่มีบุญคุณไหมอ่ะ
ก็เลยจะเป็นอีกข้อที่พ่อแม่ที่ดีก็คือเขาเรียกว่าอะไรไม่กวนดึงดราม่าดึงดราม่าในที่เนี้ยคือแบบ คือเราชอบคือพ่อแม่บางคนอ่ะเวลาเถียงสู้เราไม่ได้หรือแบบรู้ว่าตัวเองผิดอ่ะจะไม่ชอบยอมรับผิดเว้ยจะชอบแบบเออดราม่าแบบ
ยังไง
ความเป็นพ่อเป็นแม่มันตัดกันไม่ได้นะลูกโอ้โหอันนี้คือแบบมึง
ฉันได้ขอให้มาเกิดไหม
เออคือแบบอะไรอ่ะเราคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยแล้วเราอยู่ก็ดึงดราม่าแบบดึงให้ดาวแบบเพื่ออะไรอ่ะ
มันคือแบบเหมือนฟาลาจีอ่ะพวกตรรกวิวัฒน์อ่ะที่แบบว่าพอเราเถียงเรื่องนึงไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วก็จะเอาเรื่องนึงอ่ะม
มาเพื่อแบบเบียดประเด็นหรืออะไรเงี้ย
เออ
มันเป็นหนึ่งในแบบหลายหัวข้อของตรรกวิวัฒน์ต่างๆที่แต่ละคนเอามาใช้อ่ะแล้วแบบแต่ละคนคือเอามาใช้ได้หลากหลายมากแล้วแบบในบริบทนี้เขาก็จะเอาอย่างเงี้ยมาสู้กับเราไงเออแล้วก็แบบเอาก็ซวยไปดีอะไรเงี้ยสู้ไม่ได
้เออคือแบบถ้าเรายัง
เออแล้วเหมือนเขาก็จำได้ว่าเนี่ยเราอะสู้เขาเรื่องนี้ไม่ได้เขาก็จะเอามาสู้กับเราเรื่อยๆไง
มาสู้
ห
นักสุดนะใครเป็นคนหาเงินให้เธอใช
้อ้าว
ใช่เราสู้ไม่ได้เลย
โอ้ย
มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เรากำลังเถียงกันด้วยนะมันเป็นอีกประเด็นนึงอะ
พาร์ททางประเทศนี้หาพาร์ททางประเทศนี้ได้เงินเยอะมั้งโอ้โหค่าแรงชั่วโมงกี่บาทเองวะซื้อข้าวยังไม่ได้เลย
แล้วมันเหมือนด้วยความที่สังคมไทยเราปลูกฝังเรื่องบุญคุณไอ้สังคมแบบนี้ผมเดาว่ามันน่าจะเกิดมาจากเบื้องบนป่ะ
นอก
ศาสนา
ใช่นอกจากเรื่องเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องแบบซีเนียริตี้อีกอะ
ซีเนียริตี้ด้วยศาสนาด้วย
จริงๆอะเราชอบพูดว่าอะไรอะคนแก่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขารู้อะไรเยอะจริงๆแล้วมันก็ไม่เสมอไปอ่ะคือคุณอย่างดูคนสูงอายุสมัยเนี้ยหลายคนอ่ะที่แบบเขาเชื่อในแบบเรื่องการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดได้นะเออ
ได
้แต่บางคนน่ะที่แบบ
แต่บางคนก็ดักดาน
เออมันก็เลยแบบเนี่ยมันกลายเป็นคนแก่ที่ดูแบบไม่ค่อยมีคุณภาพอ่ะประกอบกับประเทศเราอ่ะการเขาเรียกอะไรอ่ะการดูแลฟาซิลิตี้ของผู้สูงอายุอ่ะค่อนข้างที่จะห่วยในระดับหนึ่ง
ห่วยไม่นึงอ่ะห่วย
เออ
มากคนแก่ในกุ๊กในเมืองไทยคือใช้ชีวิตลำบากมากลองสังเกตดูดิ
ห่วยมาก
คือถ้าไม่เป็นข้าราชการอ่ะก็คือชิบหายเลยนะคือถ้าคุณทำข้าราชการอ่ะอย่างน้อยคุณยังได้เงินบำเหน็จบำนาญใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่ทำข้าราชการอ่ะเพราะอย่างที่เรารู้ว่าระบบข้าราชการมันไม่ได้ดีเลิศเลอขนาดนั้นอ่ะผมยังไม่อยากทำข้าราชการเลยขี้เกียจไปสอบ C9 C8 C4 C อะไรของเขา
ผมต้องทำระดับ
รู้เรื่องเลยอ่ะ
รู้วุ่นวายสอบระดับอีก
เ
หี่ยวเรื่องเยอะแยะ
เออผมก็เลยแบบไม่อยากทำข้าราชการเนี่ยแต่เข้าใจแหละว่าสวัสดิการมันดีแต่ระบบมันดูไม่เข้าที่เข้าทางกับอะไรเลยอ่ะแล้วอย่างถ้าผู้สูงอายุที่เขาแบบไม่ได้ทำข้าราชการเนี่ยสวัสดิการเขาก็คือแบบแทบจะไม่มีเลยอ่ะก็คือแบบเออก็คือต้องแบบรับเงินจากเขาเรียกอะไรอ่ะรับเงินจากรุ่นพวกเราอ่ะเออคอยส่งเงินให้มันเลยกลายเป็นแบบว่าพ่อแม่ต้องเกาะเรากินแทนซะแล้วอ่ะเออแล้วมันก็อาจจะกลาย
มันก็กลายเป็นความคาดหวังไง
แบบแล้วมันก็จะกลายเป็นเทรนแบบว่าเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูลูกพอลูกโตมาลูกก็ต้องดูแลพ่อแม่แบบ
อะไรประมาณนั้นนะคะ
อะไรประมาณนั้น
เออคืออย่างประเทศญี่ปุ่นอ่ะผมยอมรับว่าระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของเขาอ่ะค่อนข้างดีนะ
คือ
ถึงเขาจะมีแบบบ้านพักคนชราเหมือนที่ประเทศไทยใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ดูแลคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะมองว่าการเหมือนมาหาเพื่อนคุยกันมากกว่าเงี้ยคือคนดูแลก็แทบจะไม่ทำอะไรแค่อาจจะแบบหากิจกรรมมาทำใช่ไหมแต่เป็นพอเป็นเมืองไทยเงี้ยมันคือกลายเป็นแบบต้องดูแลแล้วคิดสภาพคนดูแลประเทศไทยแม่งเฮีย
แล้วระบบของญี่ปุ่นอ่ะมันดีขนาดที่ว่าเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุอ่ะสามารถเลี้ยงคนในบ้านที่เป็นลูกได้อีก
ใช่
เคยได้ยินข่าวปะที่เหมือนกับคนหลายๆคนที่แบบตายไปแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่ไปแจ้งตายเพราะว่ายังอยากได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู่เพื่อเอามาใช้จ่ายอ่ะเออมันขนาดนี้เลยนะใช่เคยได้ยินปะ
ใช่เพราะว่าเคยได้ยินแล้วก็เคยได้ยินอีกด้วยว่าบางที่เขาจะรับผู้สูงอายุทำงานด้วยในประเทศญี่ปุ่นน่ะเออมันก็เลยแบบอย่างน้อยอ่ะผู้สูงอายุเขาก็ยังมีงานทำถึงแม้ว่าเขาจะเกษียณใช้ศัพท์นี้นะจริงๆไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นเขามีระบบเกษียณเปล่าม
ีทั่วโลก
มี
ใช่ไหมเออถึงอย่างน้อยคนญี่ป ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่เกษียณอ่ะอย่างน้อยเขายังมีงานทำไงเขาจะได้ไม่ต้องแบบมันลำบากลูกๆหลานๆเพราะว่าลูกๆหลานเขาก็ทำงานหนักเหมือนกันไง
ของเรางานซัพพอร์ตผู้สูงอายุมันไม่มีอ่ะ
หรือถึงมีมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะ
มีก็ไม่ได้ดี
ก็ประมาณนี้มีคนไหนอยากเสนออะไรอีกไหมเรื่องแบบความเป็นพ่อแม่ที่ดีต้องแบบทำอย่างไรนอกจาก3ข้อที่ผมยกตัวอย่างไป
ก็ยังยกคำเดิมอย่าคิดว่าเป็นเจ้าของชีวิตเขาแค่นั้นแหละ
ก็คือคอยซัพพอร์ตสิ่งที่เขาอยากทำ
ซัพพอร์ตแต่อย่าควบคุมแค่นั้นแหละ
แล้วก็จริงๆก็อีกอย่างนึงอ่ะที่ผมนึกได้พยายามเปลี่ยนตะกะให้มันดีกว่านี้นิดนึง
คือแบบอันนี้ฝากไปถึงแบบรุ่นพวกเรานะเวลาแบบจะมีเวลาจะแต่งงานจะมีครอบครัวช่วยคิดด้วยว่าอยากมีลูกเพราะอะไรแบบคิดก่อน
จริงๆผมก็เคยคิดนะว่าถ้าผมแต่งงานอ่ะผมจะไม่คิดที่จะมีลูกอ่ะหรือถ้าจะมีลูกจริงๆอ่ะผมจะไปรับเด็กกำพร้าเงี้ยดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกได้ยินเสียงแบบเด็กแรกคลอดแล้วมันรู้สึกจี๊ดสมองอ่ะแบบมันแอบหงุดหงิดอ่ะเข้าใจไหม
เปล่าเกลียดเด็ก
จบเลย
เปรตส่วนตัวเลยเลยไม่อยากแต่งงา
เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบเด็กค่ะไม่ชอบเอามากๆเลยอ่ะ
แต่ถ้าเป็นเด็กกำพร้าที่แบบโตขึ้นมาหน่อยยังพอ
ไม่ถ้าเด็กเด็กประถมปลายอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังโอเคมันยังพอคุยกันได้แต่แบบถ้าเป็นเด็กแบบ
แม่บอก
ช่วงประมาณแบบ 4-5 ขวบอะ 4-5 6-7 อะโอ้โหเป็นช่วงที่แบบนรกอะ
จะจี๊ดสมองนิดนึง
จะจี๊ดสมองนิดนึงก็เลยแบบไม่ละกัน
แล้วแบบเด็กวัยนี้ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะดูแลปะดูแลยากนะกว่าให้เด็กคนนึงจะโตมาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อะ
ดูแลยากแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากขนาดนั้นอะก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่อยากมีครอบครัวขนาดนั้น
อันนี้คือความคิดส่วนตัวของพวกเรานะฮะสำหรับคนที่ฟังเดี๋ยวมันจะมีบางคนแบบ
เดี๋ยวมาดราม่า
เดี๋ยวมันดึงดราม่าอีก
แบบอะไรนะมึงไม่เคยเป็นเด็กมาก่อนหรอเลยอย่างนี้แบบเคยตอนเด็กไม่รู้คิดยังไงเพราะว่าตอนนี้กูคิดอย่างนี้ขอโทษความคิดฉันก็เปลี่ยนได้บางทีว่าอีก10 ปีข้างหน้าฉันอาจจะอยากมีลูกก็ได้
ใช่ความคิดคนมันเปลี่ยนได้
ก็เปลี่ยนได
้แต่ถ้าความคิดมันเปลี่ยนไม่ได้อะมันจะกลายเป็นสลิม
เปล
ี่
ยนไม
่
ได้ก็กลายเป็นสลิมก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแหละความคิดคนมันไม่ยั่งยืนอ่ะนี่เลยเพราะมึงสลิมอันนี้ก็เลยบอกว่ามึงอยากไปขุดทวิตแบบของชาวบ้านจังเมืองเขาแล้วมาด่าสลิมแบบมึงช่วยบริบทตอนนั้นด้วยว่ามึงจะตาสว่างกันมั่นใจว่า4ปีที่แล้วมึงก็ร้องไห้น้ำตาแตกกันทุกคน
ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอะความฝันสูงสุดก็คือพ่อแม่ไม่เป็นสลิมนะณตอนเนี้ย น่าจะเป็นแบบ
เดี๋ยวทำไมเรื่องหักมุมเร็วจังวะ
มันก็เกี่ยวอ่ะจริงไม่จริงก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเรื่องเนี่ยเรื่องในครอบครัวที่ตอนนี้รู้สึกว่าเด็กหลายคนไม่มีปัญหาคือแบบความเห็นทางการเมืองระหว่างลูกกับพ่อแม่ไม่ตรงกัน
เอาจริงไม่ใช่แค่
ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกมากอ่ะ
จริงๆก็ไม่ใช่แค่ความเห็นทางการเมืองความเห็นเรื่องเบื้องบนก็เหมือนกัน
เลยเป็นปัญหาว่าแบบเหมือนผู้ใหญ่เขายึดติดความคิดของเขาอย่างนั้นแล้วอ่ะแล้วคือเวลาแบบเด็กจะแบบอธิบายแบบพูดอีกความคิดนึงอ่ะมันก็จะโดนฮะโดนเอาความเป็นผู้ใหญ่มากดโดนเอาความแบบเป็นพ่อแม่มากดอ่ะ
เป็นตรรกะวิบัติอย่างหนึ่งที่เราก็สู้ไม่ได้
ก็จะเจอกับผู้ใหญ่หลายคนนะคะที่แบบเขาก็จะมีความคิดของเขามีมายด์เซตของเขาแล้วเขาก็จะฝังอยู่แบบนั้นแล้วเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนไปตามเราอธิบายอะไรก็จะไม่ฟังอีนี่ก็เลยแบบไม่เถียงอยากเชื่ออะไรเชื่อไปอย่างนั้นเชื่อไปจนตายเลยก็ได้แต่ฉันจะเชื่อของฉันอย่างนี้ค่ะทำไมคุณจะตายไปด้วยความคิดแบบนั้นก็เชิญแล้วแต่คุณ
อันนี้เหมือนอึดอัดอ่ะ
เจอมาเยอะแล้วแบบขี้เกียจเถียงอ่ะไม่เถียงประมาณนั้นก็เลยแบบเชิญค่ะเชิญเลยค่ะผายมือ
ไม่เถียงเลยไม่ค่อยอยากตีกับสลิมมากใน Twitter ต้องเสียเจ้าไม่จะมาลาก็จะมีการไปไฟนิดๆหน่อย
หรือบางทีก็ไปปั่นประสาทเล่น
จริงก็เอาจริงก็ไม่นิดหน่อยอ่ะ
หรือไม่ก็ไปปั่นประสาทเล่น
ปั่นประสาทเล่น ปั้นส่วนใหญ่สายปั้นมากกว่า
อืมก็ยังไงก็ถ้าพ่อแม่คนไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูกก็คิดก่อนวางแผนครอบชีวิตครอบครัวก่อนจริงๆนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งเลยนะ
วางแผนก่อนคือก็จะมาเรื่องไอ้นี่อีกเรื่องทำแท้งเสรีคือมันเป็นค่าเหมือนแบบที่พูดตอนต้นเหมือนที่อินพูดตอนต้นไงว่ามันเป็นค่านิยมประมาณว่าถ้ามีลูกแล้วต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบครอบครัวแต่ปัญหาอีกอันนึงคือถ้ามันมีวัยรุ่นที่เขาแบบรักสนุกอยากลองอยากรู้เห็นแล้วก็เกิดพลาดถอยขึ้นมาทีเนี้ยไม่ก็เอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องความเป็นความตายมาแบบมาพูดอีกว่าแบบห้ามทำแท้งต้องเก็บลูกไว้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงเด็กอายุ16อ่ะเด็กอายุ16อ่ะอายุ13อ่ะ
อยากแตกประเด็นมากแบบอยากพูดเรื่องนี้มากสัปดาห์ถัดไปดีไหม
เพิ่งทำแทงเสรีอ่ะก็
เ
ลย
แบบโอ้ประเด็นละเอียดอ่อนและเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าช
ี
วิตเรื่องของแบบโอ้หลายเรื่องจริงเรื่องของสิกีสตีด้วยนะ
มันล้อไปได้อีกหลายเรื่องเลยเนาะ
ใช
่แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องการหย่าเราไม่ควรบอกว่าจะเขาเรียกว่าจะทำให้
จะทำให้ลูกไม่อบอุ่นจะทำให้ลูกขาดอะไรไปแบบการให้ลูกขาดอะไรไปกว่ามันก็ดีกว่าบางอย่างที่มันอยู่แล้วมันทรมานแล้วกัน
ก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะฮะผม
แบบมองดูตัวเองด้วยอ่ะว่าแบบถ้าอยู่ถ้ามันแบบมันยื้อไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะเขาอยากฝืน
ใช
่มันทรมานตัวเองด้วย
ก็เหมือนน้องในทวิตที่เราได้เล่าไปตอนต้นเขาก็จริงๆแม่เขาก็แบบเขาเรียกอะไรเก็บกระเป๋
า
เก็บกระเป๋าให้แล้วใช่ไหมแล้วให้น้องเขาไปอยู่บ้านเพื่อนอ่ะเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าตอนเนี้ย
แต่ถ้าอ่านคือจริงๆแม่เขาก็ไม่โอเคกับพ่อเขานะคือแบบแม่เขาก็อยากออกอ่ะแต่แบบเหมือนมันติดปัญหาเรื่องอะไรไม่รู้ก็เลยไม
่
ยอมเขาตลอดเลยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
อาจจะมีไม่เรื่องอุ๊ยไม่เรื่องความรักก็เรื่องค่าเลี้ยงดูมันจะมี2เรื่องนี่แหละประมาณเนี้ยที่มันเลยทำให้แบบยังไม่ถึงจุดลงตัวเพราะว่าการหย่าอย่างน้อยคุณต้องคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงส่งเลี้ยงดูใช่ไหมว่าแบบต้องการค่าเลี้ยงดูอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันต้องคุยกันแล้วมันเรื่องเงินเดือนทองทองอย่างที่เรารู้เนาะมันค่อนข้างที่จะแบบคุย
เรื่องใหญ
่คุยกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่าจะถึงจุดลงตัวเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่จบไม่สิ้นสักทีอะแล้วมันเลยกลายเป็นอ่ะกูไม่อยากเขาได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเน
า
ะ
นั่นแหละ
ก็คิดว่าน่าจะมีเท่านี้แหละที่เราจะมาบ่นกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันฮะประเด็นเรื่องแบบปัญหาครอบครัวผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวก็ต้องมีปัญหากันบ้างแหละอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารจัดการเปลี่ยนความคิดอะไรยังไงต่อไปก็หวังว่าคนที่จะสร้างครอบครัวใหม่หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ฟังอยู่ก็หวังว่าจะเปลี่ยนความคิดได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ช่วยเปลี่ยนความคิดแล้วก็สนใจความรู้สึกของเด็กนิดนึงเด็กก็คือคนคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบคุณจะทำอะไรสั่งป้อนคำสั่งอะไรก็ได้เด็กเขาก็มีหัวใจเขาก็มีความคิดนะครับผมก็น่าจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันฮะ
สุดท้ายตอนจบโตไปอย่าสลิ่มค่ะ
จ้อจีมากๆเลย
โตไปอย่าสลิ่มโอเคแค่นั้นแหละ
ฮะก็ขอบคุณคุณคิดคุณหนอมแล้วก็คุณอินที่เข้ามาพูดคุยในวันนี้นะผมอ้อแล้วก็เรื่องชี้แจงอีกอย่างนึงที่ได้พูดไปในตอนต้นคือหลังจากเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ทำทุกสัปดาห์เพราะว่าช่วงเนี้ยเราก็ต้องแบบเริ่มหางานทำบางคนก็เรียนต่ออย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะมีเวลามาเขาเรียกว่ามารวมกันค่อนข้างแบบ
เป็นบัณฑิตจบใหม่จ้ะ
ใช่
คนนี้กำลังหางาน
ใช่เราก็ต้องหาเงินเราคงพึ่งบุญบารมีพ่อแม่ตลอดชีวิตก็ไม่ไหวเนาะก็อาจจะหาเวลารวมกันค่อนข้างแบ ยากนิดนึงพอหลังจากที่เราได้งานทำแล้วเนาะก็แต่ก็จะพยายามหาเวลาแบบมาทำเทปแบบนี้ต่อไปนะครับผมไม่ได้เลิกทำ
ว่าจะมีประเด็นสังคมอะไรมาให้ชด
ใช่อาจจะมาเป็นแบบโอกาสแบบมีโอกาสที่แบบเกิดยุบสภาอะไรเงี้ยเออก็อาจจะมารวมตัวมาคุยกันอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วแต่โอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเทปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับผมสำหรับบน Spotify แล้วก็ Apple Podcast นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมว่าจะมีโอกาสเหมาะเจาะอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดี